käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me oleme mõtelnud rääkida valetamise ja vassimise ja vingerdamise ja niisugustel teemadel, millest me teame kõik, et need asjad päris õiged ei ole, aga teine kord me ei suuda oma elus nendest hoiduda ka ja mõnikord leiame isegi õigustuse, miks me nendest asjadest hoiduda ei suuda. Täna stuudios Jaana Rosin ja mina olen Ehalobjakas ja olemegi pannud sellele keerulisele saatele keerulise pealkirja ka ja see pealkiri on keeruliselt kõvera vastu. Ja põhjus, miks on selline pealkiri, on selles, et alati kui läheb jutuks või mõtlemiseks selliste pisut kõverate asjade ja vassimiste ja valetamiste üle, siis minule meenub kohe piibli tekst, mis on piiblis kaks korda. Üks kord siis teise saam oli raamatus ja teine kord laulus 18. Ja see tekst ütleb niimoodi. Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastus oled laitmatu, puhta vastus oled puhas ja kõvera vastus sa osutud keeruliseks. Mis siis tähendab seda, et Jumal mitte ei ole keeruline ja Jumalat ei ole ka keeruline mõista, vaid see muutub keeruliseks siis, kui meie ise oleme kõverad. Kui me ise keerutame ja pisut keeldume vaatamast asju ja ka nimetamast asju päris täpselt nii, nagu need on. Ja ma usun, et seda valetamise teema juures või sellise pisut vale mulle jätmise teema juures me muidugi võime aluseks võtta Jumala käsu, mis ütleb, et ära anna vale tunnistust. Ja see teeb selle teema võibolla pisut laiemaks, sest me võime vale tunnistust anda üldsegi mitte ainult valetades, vaid igasugust muud valet ka tehes, mitte end rääkides.
Mina lihtsalt mõtlesin selle peale, et inimesed armastavad teha valetamisel vahet ja armastavad nimetada nii öelda häda valesid väikesteks valgeteks valedeks. Aga tegelikult, kui ma selle teema peale pisut mõtlesin, siis ma mõtlesin, et isegi need väikesed nii-öelda hädavaled või sellised väikesed valed, ka nendel on omad tagajärjed. Peame väikeseks valeks ka seda, kui me jätame midagi ütlemata. Et me ütleme küll ühe osa ja see osa on tõde, aga me jätame midagi ütlemata. Ja see ütlemata jätmine tegelikult tähendab sisuliselt valetamist. Ja kui te mida ei usu, siis võtame esimese Moosese raamatu, kus Abraham kahel korral nimetab oma naist oma õeks. Ja ta ei valeta, sest tema naine tõesti oli tema poolõde, aga see oli ka tema naine. Ja kahel korral juhtub see, et need inimesed, kes peavadki teda ainult tema õeks, satuvad hästi halb olukorda Jumal. Ma ei taha öelda, et ta karistab neid, aga ta asetab nad olukorda, kus nad hakkavad mõtlema, mis toimub. Ja esimese Moosese 20. peatükis on Abrahami ja Abimeleki lugu ja minu arust see on selles mõttes hästi, see on iseloomulik ja natuke naljakas, kuigi see on selline naerlev ja pisarat, et Abraham ütleb jälle Saara kohta, et ta on minu õde ja Abimelek võtab Saara enda juurde oma naiste hulka, kuna ta on ilus naine ja siis ta näeb öösel unes, et Jumal räägib temaga ja ütleb, et vaata, see on abielu naine, kelle sa võtsid endale praegu. Anna ta palun tagasi. Ja Abimelek ütleb, et aga mina ju võtsin ta täiesti puhtas südamest. Ja siis Jumal ütleb talle, minagi tea, et sa tegid seda vaga südamega ja ma hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast. Sellepärast ma ei lastnud sind temasse puutuda ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest ta on prohvet ja palub sinu pärast, et sa jääksid elama. Mis siin on naljakas on see, et mees, kes ei julge öelda, et tegu on tema naisega, hakkab siis pärast seda, kui ta on selle väikese valge vale välja öelnud, palvetama. Ma kujutan ette, et Abrahami elu oleks nendes olukordades olnud hulka lihtsam, kui ta oleks kõigepealt palvetanud. Ja siis usaldanudki Jumalat nendes olukordades, teades, et ta läheb sellisesse piirkonda, kus võidakse teda tappa, kuna tal on ilus naine, aga ta usaldab Jumalat ja ta tegelikult ju oli Jumala sõber. Nii et ma arvan, et meie jaoks ka on need olukorrad, kus meile tundub, et no me jätame midagi ütlemata, et tühja sellest, et ma otseselt ju ei valetanud. Aga kui me palvetaksime enne, meie, kes me Jumalat tunneme, siis võib juhtuda see, et äkki meil ei olegi vaja seda valet öelda ja et me ei peaks pärast hakkama paluma Jumalat, et issand palun aita mind nüüd sellest olukorrast välja. millega seoses mul meenus ka näiteks see Hoorabi lugu. Ka tema ju valetas. Aga nüüd ongi nii, et kui me võrdame ennast temaga, siis me võime öelda, et Rahab ei tundnud Jumalat. Ta oli kuulnud kuuldusi temast ja ta uskus küll, et kõik need asjad on olemas. Nii et minu arust Rahabile on nagu raske süüks panna, et ta valetas, sest ta ei osanud teistmoodi käituda. Aga kui nüüd mina olen Jumala lapsa, siis mina ju peaks oskama küll käituda. Et kõigepealt ma palvetan ja palun Jumalat selle olukorra pärast ja palun ka tarkust, kuidas käituda. Ja siis ma arvan, et need lahendused tulevad. Ja tulevad sellised lahendused, kus me ei pea valetama. Vaid võime esitada tõde ja nii, et meiega juhtu midagi. Ja sellega seoses kohe teine lugu, mis mulle meenub päris elust jällegi, on sellest raamatust Varjupaik. Cori ten Boomi ja enda elust, kus nad varjasid juute ja kui tuli politsei neid juute taga otsima, siis üks nende õdedest oli vist see, kes ütles, et ma ei hakka valetama. Ja kui küsiti, kus need on, siis ta ütles, et nad on siin. Ja need juudid tõesti areteeriti ja see oligi päris kohutav. Ja see no just nagu oleks loogiline, et sa pead valetama, aga see inimene leidis, et ta ei suuda Jumala lapsena, ta ei hakka valetama. Ja lõpp tagajärjeks oli see, et ükski nendest juutidest ei saanud hukka, nad said vabaks mingil hetkel. Ma täpselt seda lugu ei mäleta, aga ma mäletan, et see lõppes nii, et mitte keegi nendest ei hukkunud sellepärast, et üks inimene leidis, et ta ei tohi valetada. Ma arvan, et see võiks panna meid ka mõtlema olukordade peale.
See Abrahami lugu, millega sa alustasid, minu mõelest vastab täpselt sellele skeemile, mida meie täna kasutame vahest ja ütleme, et juriidiliselt on kõik korras. No see oli tema õde. Juriidiliselt see oli tema õde. Tegelikult me kõik saame aru ju, et kui mingisugusel viisil sellest õest sai minu abikaasa, siis nüüd see suhe on olulisem suhe kui see, et ta minu õde. Ja pugeda nüüd peitu selle varjut, aga tegelikult juriidiliselt on siin ka ikka mingi point. Et see on üks keerutamine ja vassimine ja selge on see, et Abraham tegi seda sellepärast, et tal oli hirm. Ja tal oli hirm tegelikult oma naha pärast. Ja sisuliselt me näeme, et selles seisus ta tõesti pani nii Jumala kui oma naise taha plaanile ja tähtis oli see tema elus häilitamine. Eks ta oli ka inimene, eks ta õppis Jumalaga käima nii nagu meiegi. Minule lihtsalt selle sama loo peale meenub üks lugu, mida minul on rääkinud minu ämm, kes on ka juba läinud ülestõusmise ootuses puhkama. Viimase sõja ajal oli neil kodus selline lugu, et tema mees, ehk siis minu äi, oli olnud Saksa sõjaväes ja kui nüüd venelased tulid siia jälle, siis hakati neid mehi taga ajama, kes Saksa sõjaväes olid olnud ja siis ta varjas ennast. Ja nüüd oligi niimoodi, et tulid need miilitsad või kes iganes otsima teda ja küsisid, et kas ta on kodus. Ja loomulikult ütles minu ämm, et ta ei ole kodus, sellepärast, et ta teadis, et nii nagu ta ütleb, et ta on kodus, nii ta võetakse ju kinni. Ja see on ju loogiline, et sa inimest tahad kaitsta. Ja samas ta oli juba vana inimene, kui ta ütles, et ma siia maani mõtlen. Et miks ma ei oleks võinud paluda nii, nagu on öeldud, me ei saa palves hoia mind kurjast. Jumal oleks olnud äkki mingisugune muu variant seal, kuidas ta ei oleks pidanud ka ütlema valet ja lihtsalt ähmi täis ja muidugi soovist inimest päästa. Ta tegi seda ja kuskilt tuleb ka see mõte välja, et inimese päästmiseks on kõik teid head, eks ju. Aga kui nüüd üks inimene oleks seisnud seal kõrval, kes ei oleks Jumalat uskunud ja oleks vaadanud tema nagu kristlase peale, siis oleks tekinud ju paratamatult see mõte, et aha, et kui olukorrad on ikka vinged, siis te kristlased valetate ka.
Vaata, see abimeeleki lugu on selles mõttes hästi tore, et millegi pärast minule on see alati südamel hästi lähedane olnud, sest abimeelek kutsub siis Abrahami ja ütleb, et millega ma sinu vastu pattu tegin, et sa tõid suure süü minu ja mu kuningriigi peale. Sa oled minuga teinud sündmatuid tegusid. Kui me võtame nii, et me oleme kristlastena tunnistuseks, siis võt see tunnistus nüüd, mille Abraham tunnistab Jumalast, see on vale tunnistus põhimõtteliselt. Ja meiega on täpselt see sama lugu, et ühelt poolt jah, et inimese päästmiseks peaks kõlbama nagu ikka asi, aga tõepoolest ka meie koguduses ma tean, et meil oli üks vend, kellega me tihti peale arutasime just selle üle, kas Rahab tegi õigesti. ta ju valetas. Kas siis tõesti Jumal ei oleks saanud neid kuidagi teisiti päästa? Ja minu seisukoht ikkagi on see, et Rahab ei tundnud Jumalat. Ja ma olen kindel, et Jumal oleks saanud neid ka teisiti päästa, ilma et oleks valetanud. Aga kui me nüüd oleme ikkagi Jumala lapsed ja tunneme Kristust, siis ilmselt on kõige õigem oma päeva alustada ka muu hulgas selle palvega, et tõesti hoia mind kiusatuse eest või siis nagu on, meie isa palve ütleb jah, et ära saada mind kiusatusse ja hoia mind ära kurjast, et paluda ka seda kaitset ja et kui me satume ootamatus olukorras seisma ja meil tuleb öelda midagi, mida me hästi ei tahaks nagu öelda, et me sellel hetkel oleksime Jumala lahti ja mitte ei purskaks välja seda esimest asja, mis meil see alalhoiu instinkt ütleb, vaid et me suudaksime kuulda Jumala vaimuhäält, kes ütleb, et aga ütle nii või tee nii. Et see on ilmselt see, mida Jumal tahab ka kas või läbi selle sama Abrahami loomel öelda. Tagajärgede likvideerimise moodi, eks ju, on see juba tulekahju kustutamise moodi. Nii nagu see Abraham palvetab siis, kui ta naine on juba ära võetud, selle asemel, et palvetada enne, kui see olukord sünnib, et kui sa juba lähed sellisele maale. Tee enne palvet. Küsi päästet, küsi tarkust.
Minul on selle sama valetamise teemaga seotud üks hästi ere kogemus päris sellest ajast, kui mina olin alles kristlaseks saanud ja olin väga tõsiselt otsustanud olla Jumalal ustav. Muidugi teadmata siis ka, mis mind võib ees oodata ja millised katsumused või olukorrad meid tabavad. Aga siis oli üks selline seis ja ma isegi ei mäleta, kas äkki kunagi on olnud mõnes saates sellest juttu, selle 8 hooaja jooksul, aga igal juhul ei ole me sellest hiljuti rääkinud, nii et ma arvan, et seda võib siia korrata küll. Me olime ühel kirikunoorte üritusel Haapsalus ja seal Haapsalus tekis meil mõte minna Hiiumaale. Kohe niimoodi eksprompt, me ei olnud seda planeerinud ja kuna meil oli seal üks koguduse liige ka, kus me sai mööbida ja meil olid mingid kirikuasjad seal ka ajada, siis me mõtlesime, et me läheme. Aga nüüd üks tüdrukutest, kes oli meie auto peal, temal ei olnud dokumente kaasas. Ja tolla ajal oli see piiritsooni lubade värk. Ja kuna ta oli meie auto peal, siis me ei saanud teda ka kuskile mujale panna ja meil tuli ta kaasa võtta. Ja nüüd me olime suuri kiusatuse ees, et kui me läheme siin Rohuküla sadamasse ja seal on piirivalve muidugi ees, see oli viimane praam, millele me sihtisime, et kuidas moodi me seletame siis seda asja ja ausalt öeldes meil oli mingi hetk kiusatus, et me paneme selle tüdruku, see oli küll täiskasvanud inimene, aga suhteliselt pisikene, et õhtul pime ka, et topime siin tagumise pingi vahele ikka kuidagi moodi ära. Hakka nende piirivalvuritega siin seletama, aga selle kiusatus me võitsime ära ja me otsustasime, et me jääme ausaks. Me räägime loo ära, täpselt nii nagu see on ja kui me siis ei lasta, siis ei lasta, siis tuleme kõik tagasi. Me ei saanud tagasi ka tulla, sest see passikontroll käis juba Heltermaal, mitte mandri poole peal, aga see oli viimane praam. Ja oleme seal Heltermaal siis seal järjekorras ja tuleb see piirivalvur ja võtab meie dokumentid, vaatab üle ja ütleb, et tagasi, kus tema dokumentid on. Ja meie seletasime ausalt ära, et kuna meil see sõit tuli niimoodi ootamatult ja tal ei ole dokumente kaasas, et äkki te lubate meid üle. Et me tuleme homme tagasi ja me mitte midagi kurja ka ei tee. Ja palusime ja siis ta lubaski meid üle. Aga ta ütles sinna juurde, et kui te tagasi tulete, vaadake, et te mid vahele ei räägi. Me läksime rõõmsalt siis, õiskasime ja tänasime Jumalat, et me üle saime ja siis tõesti me olime hästi noored kristlased ja sellist ise ka noored. Ja siis, kui järgmine päev hakkas see tagasi tulemise aeg, siis me mõtlesime, et aga mis mõttes, et mida me siis ütleme seal piirikontrollis. Kuidas me saime siia siis? Vahele me teda ei räägi, aga me oleme siin. Ja siis oligi niimoodi, et me ikka päris mitu korda seal tee peal tagasi sõites mööda Hiiumaad siis ikka palvetasime täitsa tõsiselt sellepärast, et Jumalal oleks mingi lahendus, et me oskaksime selle Jumala lahenduse vastu võtta, aga me tegime enne seda otsuse, et me ei hakka passima. Ja samas me teadsime, et me ei tohi ka seda meest vahele rääkida, et see oleks nagu inetu, kui tema palus, et me talle seda ei teeks ja tema tuli meile vastu ja nüüd meie räägime tema vahele ja me ei kujutanudki ette, kuidas me sealt olukorrast välja tuleme, aga me olime teinud selle otsuse, et meie ei vassi. Ja läheneme siis sellele sadama sellele piirikontrollile või sellele piirivalvekontrollile ja vaatame, et see on see sama poiss, kes meid eile läbi läsi. Kusjuures ta ei pidanud olema tööl, sest et ta ütles, et homme vaadake siis, kuidas te saate. midagi oli juhtunud, igades tema oli seal piiripunktis ja loomulikult me ütlesime, et meie oleme need samad, me pidanud valetama, me saime ausalt sealt läbi ja see oli sükkene võibolla isegi lapselik asi, eks, et me üks asja üldse ette võtsime. Aga meile noorte kristlastele oli see hästi suureks kinnituseks selle kohta, et kui me otsustame jääda ausaks, siis Jumalal on see variant. Ja tegelikult ta proovis meid läbi, et kas me läheme nikerdamise peale välja või kuidagi moodi hakkame midagi siin kokku luuletama.
Kui see oli eesmärgil tegelikult.
Et teist inimest päästa ja kui me ikkagi tegime selle otsuse ausaks jääda, siis Jumalal oli lahendus. Ja võibolla see julgustab ka mõnda raadiokuulajat, kellel on ka võibolla selline seis, et sa mõtled, et mul ei jäägi midagi muud üle. Et kui ma kedagi ei taha sisse rääkida, siis ma pean hakkama vassima. Et Jumalal on lahendus ja ma olen veel mitmel korral elus kogenud seda, et sulle panakse see kiusatus ette ja sulle tundub, et teed ei ole. Et sa teed kellegile kas väga haiget või veel midagi, kui sa ei hakka vassima ja kui sa ikkagi teed otsuse, et ma jään ausaks, ma jään lõpuni ausaks, siis see tee tuleb. See on täpselt nii, nagu tõesti tehakse tee sulle ja tehakse see võimalus olla sõna kuulelike ja samas mitte teha mitte kellegile ka haiget.
Mina arvan lihtsalt seda, et kui Jumala käsus on öeldud, et sa ei pea tunnistama, me võime seda rahulikult öelda, et see käsk ütleb, et meil ei ole tarvis seda teha. Mitte see ei ole keeld ega käsk, vaid see on Jumala kinnitus, et kui me temasse jääme, siis meil ei ole tarvis. Me ei pruugi tema käskusid rikkuda, nii samuti ka seda valetunnistuse asja. Siis kui ta on nii öelnud ja kui meie seda usaldame, siis see näitab, et me usaldame, et tema teeb seda meie sees. Et see ei ole meie tegu ja Jumal näitab, et ta teeb seda. Miks Jumala tahe või miks imed ei saa meie elus sündida? Sellepärast, et me tegelikult ei usu. Me ei usu, et ta suudab seda teha ja siis hakkabki see jutt, et ta ei tee või ta ei saa või et ei tule või mulle ei ole muud väljapääs. Tegelikult see väljapääs on alati olemas. Mõnikord me ju ütleme, et me ikkagi ei suuda pattu ära võita. Valetamine on samasugune patt kui mõni muu Jumalaga sest üleastumine. Aga kui me mõtleme, et kes on Jumal, ta on looja. Ta on loonud universumi, ta on loonud maailma, ta on loonud iga väiksemagi asja siin maa peal ja rääkimata sellest, et on loonud suured asjad. Inimesed ja loomad ja putukad ja kõiksugu keerulised organismid, millest inimestel tegelikult on nii vähe aimu ikkagi, vaatamata kogu teaduse arengule. Ja kui me ütleme, et see isik, kes on kõik selle loonud ja valmistanud, kellel on selline võime, ei suuda ära võita minus pattu või suuda näiteks mind päästa sellest olukorras siin või suuda anda mulle lahendust nii, et ma pean valetama, siis see räägib ainult ühest asjast. See räägib sellest, et me ei usu. Me ei usalda Jumalat ja me ei usu, et ta suudab seda teha ja siis tasuks ikkagi tõesti põlvedel minna Jumala ette ja paluda seda. Ma vist olen seda küll üle ühe saate tsiteerinud, aga mulle meeldib see selle poisi isa seal Markus evangeeliumis, kelle poega ei suutnud jüngrit terveks teha ja kes ütles, et ma usun aitama uskmatust. See võiks olla ka meie palve rahulikult, kui me tunneme, et usk jääb nõrgaks ja me ei suuda selles olukorras ennast just kui välja keerutada, siis ütleme, kissan, ma usun, aga aitama uskmatust. Aita, et ma usuksin, et sinul on see lahendus olemas. Jumal ei jäta meid hätta. Kümne käsu alguses Jumal ütleb, et mina olen see, kes tõi teid välja. Ta on meid välja toonud maailmast. Järelikult kõik muu on ka ju tema teha ja tema käes.
Mina mõtlen selle kõige esimese vale peale Eedeni aias ja kes seda valet siis kasutas. Kui Eeva seal jäi saatanaga vestlema, kes siis läbi Mao temaga rääkis, siis Jumal oli just ütelnud vahetult neile enne, et sel päeval, mille sellest puust ja jutt oli siis sellest hea ja kurja tundmise puust sööte, peatede surma surema. Eeval oli see lugu selge, sellepärast, et ta ütleb isegi niimoodi seal maale vastu, et Jumal on isegi ütelda, ärge puutuge sinna külge. See tähendab, et temale oli teadvusse jõudnud see, et see puu on väga ohtlik, parem kui sa üldse ei puutu ka selle külge rääkimata söömisest. Ja meiega on ju ka vahete vahel nii, et kui me teame, et üks asi on ohtlik, siis me mõtleme, et parem hoian sellest nii kaugele, kui ma saan. Ja nüüd Eeva oli sinna läinud ja sinna vestlusse laskunud saatanaga. Mis saatan tegelikult ütleb? Saatan ütleb, et Jumal on valetaja, sest Jumal on ütelt, te surete, kui te sellest sööte ja saatan ütleb, te ei sure kummatigi mitte, vaid Jumal teab, et siis kui te seda sööte, siis lähevad te silmad lahti ja te tunnete head ja kurja, saate Jumala sarnaseks. Järelikult ta ütleb, et teate, Jumal on teie eest häid asju varjanud. ta on tegelikult valetanud, et te surete. Te ei sure tegelikult mitte. Ja nii huvitav, et sealt Eedenis saab alguses esimene vale, mis nii paljusid inimesi, ka kristlasi on eksitanud, see sama saatana vale, te ei sure kummatigi mitte. Kui Jumal ütles, et te surete, sõltumata sellest, et selle samal hetkel, kui ta seda sõinad ei surnud maha, ainult ühel põhjusel, selle põhjusel, et Jeesus oli otsustanud nende eest ennast ohvriks tuua, sest kust muidu võeti see talle nahk neile selga. Ja Jumal tegi selle neile selgeks, et lunastaja tuleb nende patu lunastama ja see lunastaja on selle otsuse juba teinud, sest muidu nad oleksidki surnud maha kukkunud. Ja esimesel pilgul tundub, et saatan oli just kõigus. Mõtle, nad ei surnudki sellel momentil ära.
Mest on küll, et see oli tegelikult üks esimene peaaegu valge vale. Tegelikult tal oli õigus ju. Nad ju ei surnud ära.
Ja samas, kui me mõtleme, et millise häda tegelikult on see vale toonud kaasa enamustele inimestele siin maailmas, sest et nii kaua, kui meie usume, et meie ei sure kummatigi mitte, nii nagu saatan ütleb, nii kaua on meil kõik uksed lahti spiritismile. Meial ei tea, kes tuleb kuskilt surnute maalt meiega rääkima ja kes ta tegelikult on ja mis siin toimub. Aga kui me võtame arvesse seda, et Jumal ütleb, et inimesed surevad ja ütleb Heesekel, et hing, kes patu teeb, peab surema, ütleb Paulus, et patu palk on surm. Kristus tuli sellepärast, et patu palk on surm ja ta ei tahtnud meid kaotada. Ja sealt hakkab see vale peale. Ja kui me sinna juurde loeme Johannese evangeeliumi, siis seal Jeesus ütleb selgesti, kes on valetaja ja vale isa. Saatan on valetaja ja vale isa ja kas meie tahame siis kuuletuda sellele vale isale ja valetada, sest meile tundub see kasulikum või ohutum või veel midagi. Või me kuuletame Jumalale, kes ütleb, et ära tee seda.
Mind pani jälle mõtlema selle loo see külg just, et okei. Sellel hetkel nad tõesti ei surnud ja saatan oleks just kui õigus olnud. Aga sellel samal päeval suri keegi nende patu pärast, ehk siis nende üleastumise pärast. See oli see loom, kelle nahast tehti neile rõivad, sest Edeni ajas ei saanud seda nahka mitte kuidagi muud moodi olla, eks ju. Keegi pidi surema. Et kui meie arvame, et meie väikestest valgetest valedest ei juhtu mitte midagi, siis kui me võtame selle sama loo ja mõtleme selle peale või no minu poolest võtame Abrahami lood, siis tegelikult see ei ole nii. Meile võib küll tunduda hetkel, et see hetkeline pääsemine ja midagi ei juhtunudki. Me ei tea, millal see asi tuleb tagasi. Alles iluti ma lugesin mingit raamatut, kus oli nii hästi öeldud, et tead, et räägi parem tõtt, sest kui sa hakkad valetama, siis võib juhtuda, et sa lõpuks enam ei mäleta, mida sa kellel oled öelnud. Minu jaoks on see soovitus, et jääda tõe juurde tunduvalt turvalisem, kui hakata ennast mingisuguste ädavalede või mis iganes välja mõeldiste just kui kaitsma või just kui endale sellist valeturvalisust looma. Ühel hetkel kannatavad kõik ja kannatad ka sina ise. Kui mõtleme Abrahami loo peale, et kui Abimeelek ei oleks kuulanud seda Jumala häält ja kui ta oleks võtnud selle Saara endale naiseks, mis siis oleks olnud? See on suur Jumala arm, et Abrahami see vale juhtus selliste inimestega, kes siiski olid Jumalale lahti, eks ju. See ei ole nii, et me teeme väikse vale ja sellest midagi ei juhtu.
Paneme siia vahepeale muusikat ka mängima ja tänases saates me kuuleme osasid Piotr Tšaikovski aastaaegadest, et kui me oleme harjunud, et Vivaldil on aastaajad, siis ka Tšaikovski on kirjutanud lood aastaaegadest ja kogunisti iga kuu kohta loo. Ja esimesena tulebki siis novembri lugu. Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis teemal keeruliselt kõvera vastu ja räägime siis ka sellest, et meie oma vassimise ja keerutamisega teeme teinekord olukorrad nii keeruliseks, et me ei mõistagi seda Jumala selget plaani, mis Jumalal oleks, kui me teda usaldaksime ja teda ka usus järgiksime. Täna stuudios Jaana Rosin ja Ehal Objakas seoses selle sama esimese valega Eedenis. Me peame siis endale aru andma, et üks neist ütles, te surete, kui te pattu teete ja teine neist ütles, et te ei sure, kui te pattu teete. Ja me võime siis mõelda, et kes siis mida räägib ja mõelda, et kumbale me kuuletume.
Kus üles tegelikult ju suri taadem ja ema lõppude lõpuks ära ka, mis siis, et meie jaoks see näib igavikuna, et nad elasid tohutult pika aja, aga ära nemad surid, nii et nii või teisiti ka see läks täide.
Ütleme, kui Jumal ütles, et sel päeval, mil te sööte, peate te surma surema, siis sel päeval oli tehtud otsus, et Jeesus on ennast annud. Nii et põhimõtteliselt ainus asi, miks pärast nad sel päeval ei surnud ja jutt ei ole lihtsalt unest, vaid üldsegi ära surnud. Sest patupalk ei ole ju mitte see uni, mida me surres magama läheme, vaid patupalk on ju tegelikult igavene eksistentsi lõpp, nii nagu Jumala sõna ütleb. Siis põhimõtteliselt Jeesust nimetatakse ilmutuse raamatus ju maailma alguses tapetud talleks. Ja see tähendab, et ainult selle tõttu nemad ei kukkunud surnult maha, et Jeesus oli teinud otsuse maailma algusest, et tema on meie lunastaja, tema on meie offer. Ja nad teadsid seda, sest kui Eevale hiljem sündis Kain, siis tema ju arvas, et see Kain ongi lunastaja. Ja kui eestikeelne piiber ütleb lihtsalt, et ma olen Jumala abiga mehe ilmale toonud, siis vanemad tõlged ütlevad, et ma olen saanud mehe issanda. Nii et ta arvas, et Kain ongi see lunastaja, keda Jumal nüüd saadab siia maa peale nende patu lunastama. Ja kõik Iisraeli emad ootasid ju seda, kui neil laps sündis ja poeg laps, et see äkki ongi lunastaja. Nii et see tõotus lunastajast oli nendele päris selge ja Jumal ei jätnud neid ühekski hetkeks lootuseta pärast nende seda valet, pärast nende pattu. Nii et see, et nemad maha ei kukkunud, oli seotud sellega, et Jeesus oli nõustunud surema. Mitte sellega, et saatan oleks olnud õigus. Aga me võime täna lihtsalt teha selle valiku, et kumba me siis usume ja kumba me laseme ennast juhatada, kas seda, kes valetas, või seda, kes ei valeta ja Jumal tõesti ei valeta. Me teame seda kõik juba täiesti loogiliselt, aga ka piibel on need tekste täis, kus on öeldud, et Jumal ei valeta. Ja me ei kujuta ju keegi ette ka, et Jumal võiks valetada üldse mingilgi moel midagi kuskil vassida või keerutada.
Noh, nende sinuga sõnade kinnituseks lihtsalt Johannese 8, eks ju, täiesti ka kuldsed salmid on, kui Jeesus räägib juutidega ja 44 salm ja edasi ütleb, teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha. Tema on inimesed appi olnud algusest peale, jälle see sama, millest sa just rääkisid. Ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa. Ja on nii tõsised sõnad, et kui me selle peale mõtleme, siis meie valet muutuvad päris tõsisteks asjadeks. Kui me muidu võime endale ära seletada, miks me ühte või teist asja ütleme kuidagi teist moodi, kui ta tegelikult on, siis kui me siit seda loeme, siis siin on väga otse öeldud, et kurat on valetaja ja vale isa. Nii et siin tekib see küsimus, et nagu sa enne just ütlesid, et keda me siis tahame järgida. Meil ei ole mõtet ennast petta sellega, et kui ma teen ühe nii öelda väikse valge vale või häda vale, et ta Jumala vaim mind juhib, mind ei juhi. See ei ole sugugi Jumala vaim, kes mind juhib valetama või keerutama või asju maha vaikima või salgama. See on siiski see teise poole vaime.
Ja meil antakse andeks, aga me peame arvestama, et meie tegudel on tagajärjed. Mulle selle koha pealt jälle hästi meeldib see tekst Heebrea kirja 12. peatükis, kus selle kirja autor ütleb, et sellepärast, et nii suur parv tunnistajaid on meie ümber, jätke maha kõik meid takerdav vatt ja jookske seda võidu jooksu vaadates Kristusele, et meie palume andeks, me saame Jumalaga oma suhte korda, aga kui me hoolime teistest inimestest ka, siis me ju ometigi püüame selliseid olukordi enne Jumala ette kanda, kui need aset leiavad selleks, et me ei oleks teistele komistuseks. Ja kui me mõtleme inimestele meie ümber, kes vaatavad meie peale nagu Kristuse tunnistajate peale, kui me ennast oleme kristlasteks tunnistanud ja ma kujutan ette ja usun, et kõik kristlased tõesti julgevad öelda, et nad on kristlased, siis nad ei pea meie järgi tulles kukkuma.
Ma kujutan ette, et üks tõesti masendav olukord on see, kui keegi ütleb, et sa oled teinud sündmatud asju, eks nii nagu Abimeelek ütles Abrahamile. See on ikkagi kurb lugu, kui üks mitte kristlane ütleb kristlasele, et see ei sobi. Et mul siia maani meeles, kui ma olin väga noor kristlane ja ma olin väga agar sõna levitama, eriti oma lähedaste sõbrannade hulgas ja ei mäletan seda olukorda, kus ma olin just rääkinud Jumalast ja Jumala teenimisest ja millest iganes kõik ja siis äkki mingis olukorras kasutasin ma täiesti mingit inetud väljendid, mille peale ta ütles, et sa vist ikka päris kristlane veel ei ole. Ja see jääbki meelde ja juba piinlikeks, aga kurb kristlastena meil tasuks mõelda, keda me järgime, kas Jumalat või kedagi teist.
Üks ilmselt pisut keeruline olukord on ka siis, kui meid saadetakse kedagi noomima. Ja ma ei mõtle mitte mingit meie enda välja mõeldud noomitust, vaid neid olukordi, kus tõesti Jumal paneb sulle südamele, et mine ja ütle sellele inimesele, et see asi on vale, mis ta teeb. Ja Jumal teeb seda ju ainult ühe plaaniga, et inimest päästa kurja tegemast, et inimest meile parand sulle tuua. Mina tean, et minu jaoks on see raske ülesanne, sest ma mõtlen, et kuidas moodi ma teeks selle ära, aga teeks selle ära nii, et ma talle haiget ei tee. Võibolla vahetavahel me peamegi saama haiget, et just sellepärast, et mitte, et mina peaks kedagi sõimama, minema, aga et inimene peabki aru saama, et see on tõsine asi. Noh, nii nagu me täna oleme jõudnud sinna maani välja, et see ei ole lihtsalt üks sõna, mis sa ütlesid. Sa oled teinud pattu, sa oled annud Jumalast vale pildi, sa oledki annud vale tunnistust tema kohta ja kui nüüd Jumal soov on inimest päästa, ja ta teab, et see inimene on praegu mingisugusest patust nagu teadmatusest. Ta ei teagi, et ta teeb midagi valesti. Ja nüüd, kui mind saadetakse sinna seda ütlema või kuidagi moodi tähelepanu sellele juhtima, siis ma pean julgema ka seda ka piisavalt ausalt ja piisavalt otse öelda. Ja otse ütlemine ei tähenda, et sa pead seda kurjalt ütlema või hukkamõistvalt ütlema, aga sa pead ütlema välja selle asja nii nagu see on. Ja mina leian ennast võt siin nikerdamas. Ja just selles mõttes, et kuidagi moodi seda asja pehmelt teha.
Lihtsalt selle sinu jutuga meenub see, ma saan aru, mida sa mõtled, et kunagi ma töötasin ühes asutuses, kus meie asutuse juhil oli kombeks korra nädalas terve asutuse koosolekutel rääkida ka asutuse probleemidest ja tema küll ei püüdnud midagi pehmendada, aga temal oli selline komme, et kui keegi oli midagi valesti teinud, siis ta ei nimetanud selle inimese nime, ta ei nimetanud osakonda, ta ei nimetanud mitte midagi muud, kui et ta ütles, et mõned siin meil ja rääkis selle olukorra ära nii, et tegelikult said aru ainult need, kes olid selle olukorraga nüüd kokku puutunud, kes olid siis midagi valesti teinud ja siis vahest see oli nagu nii naljakas, et sa istusid seal ja mõtlesid, et millest ta räägib. Ma saan aru, et mõnikord, et sa pead silmas seda, et sa lähed inimese juurde ja tahaks talle nagu öelda, et ära tee, aga nii raske on öelda, et ära tee seda ja siis tekib see tahtmine hakata ajama mingit sellist mulli, nii et lõpuks see inimene, keda on nagu just kui mindud noomi, ma ei saagi aru, et aga mis ta siis nagu öelda tahtis või et mis probleem tal oli.
Ja et meie suures hirmus haiget teha ei teeks teistpidi haiget, et sellega, et me tegelikult pehmendame selle noomituse nii ära või polsterdame selle nii ära, et inimene ei saagi aru ja ilmselt jälle see on nüüd kuidagi Jumala plaan olnud, et praegu on minu elus üks noor kristlane, kes väga sageli helistab ja räägib oma olukordadest ja väga sageli ka küsib nõu ja mina ütlen ikka, et nõu annab Jumal, et mina ei anna nõu, et sa võid sellega Jumala ette minna, aga võt kuidagi temaga mul on hästi kerge nimetada asju õigete nimedega ja ma ei tea, kas see ongi olnud Jumal plaan nüüd kasvatada selles, et ma julgeks öelda, mitte et mul oleks hirm, aga ma kuidagi alati olen mõtlenud, et ma ei taha haiget teha, aga kui selle minu sooviga mitte haiget teha kaaseb see, et inimene hoopis kannatab, ta jätkab võibolla vanal teel, siis ma olen ju rohkem haiget teinud. Ja võt see noor kristlane on mind praegu väga hästi õpetanud, ta väga konkreetselt küsib, mis see on ja ma ei saagi enam nikerdada. see võib ka olla üks viis, kuidas me ei ole ausad ja põhimõtteliselt ikkagi vassime.
Selle jutu kokkuvõtteks mulle tuleb meelda, kui ma ei eksi Martin Luther Kingi ütlus, et palju halbu asju ei sünni mitte sellepärast, et on palju kurja inimesi, vaid sellepärast, et paljud head inimesed lihtsalt ei tee seda, mis on nende kohuseks. Et noh, see mõte on mingi selline, see mõtetera ei ole mul meeles nagu sõnasõnalt, aga see mõte on hästi hea, et mõnikord me arvame, et kui me ei sekku või kui me oleme lihtsalt vait või oleme lihtsalt vaikivad kõrvalseisjad, siis ka me ei tee vähemalt midagi halba, aga tegelikult kui me ei tee midagi head, võib juhtuda, et just nimelt selle meie vaikival nõusolekulla tehakse kurja. Kristlastena me ei tohiks olla need vaikivad kaastöölised kurjale. Me peame paluma Jumalalt tarkust, kuidas olla tema kaastöölised ja kaastöölised heale ja kurja vastu. Kindlasti me ei pea mingis omas tarkuses ja oma mingisuguse initsiatiiviga midagi tegema, aga selleks me ei ole mingi kristlased, et küsida isalt. Kuidas see asi käib, kuidas teha, kuidas sa tahad, et see käiks ja tule ja tee seda minu elus, et see asi saaks tehtud, et kurjus ei pääseks võidula, et sina saaksid selle asja korda ajada.
Paneme vahepeal jälle Tšaikovski muusikat mängima ja see pala nüüd kannab pealkirja detsember.
Thank you.
Ja kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast käsi käes, täna siis käsi käes valetamise vastu ja saate pealkiri siis keeruliselt kõvera vastu. Ja nii nagu me juba oleme rääkinud siin, et mida otsesemalt ja sirgemalt me asju võtame ja otsekohesemalt seda selgemad on meile tavaliselt ka Jumala plaanid. Ja mida rohkem me ise enda sees manipuleerime ja võibolla ka endale valetame, seda raskem on meil ka Jumala plaanidest aru saada. Ja mõnikord see Jumala tahe saab meile teatavaks viisil, mis meid võibolla isegi ehmatab või paneb niimoodi sellega silmitsi seistes ka jahmuma. Aga me võime alati teada, et kui Jumal meile midagi väga otse ütleb, siis ta ütleb seda ikkagi kas sellepärast, et meid millestki hoida või meile varandusele tuua või sellepärast, et meie oleksime omakorda seda kellegi teisele ütlemas, kes seda tõsiselt vajab ja Jumal eeldab, et meie teeme seda samamoodi nagu tema armastusega südames ja kuskil ühes vaimulikus raamatus, minu mõelest selle raamatu nimi on äkki Tee Kristuse juurde või ajastud teigatsus, igastas ühes sellises hästi tuntud vaimulikus raamatus on selline mõte, et Jeesus ju sageli noomis inimesi ja ütles ausalt välja, kuidas asjad on, aga oma kõige tõsisemad noomitused ta lausus pisar silmil. Ma mõtlen, et kui meil ka tuleb midagi sellist öelda, mida me võibolla öelda ei tahaks ja kui me laseme Jumalal oma südame ikka tõeliselt selle armastuse kaastundega täita, siis me ei hakka seda kuulutust, mis meil hetkel on, mitte kuidagi moodi polsterdama või ümmarguseks tegema, vaid me lihtsalt edastamegi selle südame valuga ja murega inimese pärast.
Kui me rääksime valetamisest täna, siis minu arust üks hästi tähtis osa sellest on enda vastu ausaks jäämine ja enda vastu aus olemine, sest me ise enda jaoks ka kipume paljusid asju ära seletama. Ja välja vabandama ennast paljudest asjadest ja ütlema, et aga ma tegin seda selle pärast, sest ma ei saanud ja täpselt nii nagu seal Moose raamatu alguses, kus juures seal Eedeni aias, läks suureks vabandamiseks, et kes keda pettis ja kes siin keda haneks tõmbas. Ja miks on tähtis enda vastu aus olla? Selle pärast, et kui me ei ole enda vastu ausad, kui me ei suuda tunnistada, et jah, see, mis ma praegu tegin, on vale, siis kuidas saaks Jumal meid patutundmisele üldse tuua? Sest me teame, et Jumal, kes on taktitundeline, peenetundeline ja tõesti ülivõrretes kõik need omadused, Jumal ei hakka meile vägisi mitte midagi selgeks tegema, ta ei hakka meid ninapidi oma patu sisse toppima, vaid tema patutundmisele toomine on väga delikaatne ja taktitundeline ja tõesti selline, et see parem meid aru saama, mis me oleme teinud, aga see ei tee meile sellised haiget, et see murrab. Ja nüüd on nii, et kui Jumal ütleb, et vaata see asi siin, on valesti. Ja kui mina olen enda jaoks selle asja ära seletanud või siis jätkangi seletamist, et ei, et tegelikult ma ei ole midagi valesti teinud. Tegelikult selles oli süüdi see teine või kolmas inimene, kes mind selleks provotseeris üleüldse. Siis me ei lase ju ennast päästa Jumalal. Nii et selles mõttes on hästi oluline, et mis iganes tunne meil sees ei ole ja tihti peale, kui me teeme midagi valesti, siis ongi selline piinlik tunne ja nõme tunne. Eriti nende asjade suhtes, mida me teame ainult ise, et me oleme valesti teinud või tunneme, siis oleme ausad ja ärme häbene seda selles mõttes, et Jumal ju teab nagu nii. Me ei saa tema eest seda varjata, aga selleks, et me saaksime nendest vastikutest ja halbadest asjadest enda sees lahti, selleks me peame olema ausad. Meid tuleb öelda issandale, et jah, mul ei meeldi see ja võibolla ma isegi ei suuda seda tunnistada, aga aita sina mul mõista, et see on vale, sest minu elus on olnud küll neid kordi, kui ma isegi tean, et midagi, mis ma teen, on vale, aga ma olen tundnud ka, et ma ei suuda seda patuna võtta, ma ei suuda seda ka patuna kahetseda selle pärast ja ma olen palunud meeleparandust. Ma olen palunud meeleparandust asjade pärast, millest ma tean, et mis on valed, aga mida ma isenesest ei padu valena. Selles suhtes on hästi oluline, et me ei valetaks endale. Vaatame peeglisse ja oleme ausad, sest muidu me ei lase ennast päästa.
Sellega seoses võibolla üks mõte veel, et ütleme, et Jumal toob meid patu tundmisele või aru saamisele, et mingi asi on vale ja meile tundub, et see on nii kohutav asi, ja me võime hakata iseenda sees lihtsalt seda asja õigemaks tegema või noh, see on seotud sellega, mis sa ütlesid. Ja huvitav on see, et mida kauem sa seda niimoodi nagu endale põhjendad, seda väiksemaks, seda väiksemaks see pat läheb ja lõpuks sa tunned, et sa ei olegi nagu midagi õieti valesti teinud.
Aadam ja Eva ju lõpuks tundsid, et ongi nii, et Aadam polnud üldse mitte midagi valesti teinud. Et see Jumala poolt antud naine oli talle andnud selle vilja, mida ta süüa ei tohtinud.
Ja nii, et julgeme seista Jumala ees ja öelda, et ma olengi valesti teinud. Ja kui me mõtleme, et me kõik oleme patuse loomusega ja lahus Jumalast me ei suudagi mitte midagi muud toota peale patu, siis see patu toodang ei lõppe ära, kui me seda patu õigustame. Kuidagi moodi endale ütleme, et see ikkagi väga hull ei ole.
Ja vaat, Jumala ees seistes ja selles olukorras just, et me olemegi midagi valesti teinud ja et see on paha. Me unusta kunagi seda, et ega Jumal ei ole tulnud selleks, et meid hukka mõista ja Jumal ei seisa ja ei näita meile meie neid halbu asju, mitte selleks, et meid hukka mõista, vaid selleks, et meid päästa tõesti, et meid puhastada sellest ja anda meile tunda seda rõõmu ja mis tunne on elada temaga koos ja mitte teha halbu asju. See on tema eesmärk. Tema tahab meid ju rõõmsaks teha. Ja tema suudab seda teha, kui me suudame olla ausad ja öelda, et jah, see ongi valesti ja ma olen eksinud. Aga sina saad seda muuta.
Minu mõelest siia lõppu sobiks hästi ka Jaakobi näide, eks ju. Ja ma ikka mõtlen selle peale, kui imeliselt Jumal neid asju ette näeb, et Jaakob sünnibki nimega petja. See tähendab küll kannast hoidjad ka ja selles mõttes sellel nimel on kaks tähendust, aga suur osa Jaakobi elu esimesest poolest võiks nii öelda siis möödus ju valetades.
Jah, kus üles iroonia on pole selles, et valetas nii tema kui valetati ka talle, eks ju, et ta sai tegelikult samamoodi tagasi, et ta pidi tundma, mis tunne on, kui sa ei ole aus.
Ja kusjuures me ju Jaakobi lugu lugedes näeme sealt, et Jaakob igatses seda Jumala õnnistust, vaimuliku õnnistust, et see põhjus, miks ta seda esmasünni õigust igatses ei olnud ju mitte mingi varanduse pärast, vaid ta tõesti igatses seda vaimuliku õnnistust Jumala kohalolu kõike seda. Ja samas, kuidas me siis kujutame ette, et me saame selle vaimuliku õnnistuse läbi pettuse? Kõigepealt petame pudru eest või lähed selle eeme eest, eks? Siis mõtleme, et nüüd petame isa ära ja ega siis see karjade tootmine seal Laabani juures oli ka üsna huvitav tegevus. Ja sinna juurde ju öeldi ikkagi, et Jumal õnnistas ja Jumal kõik tegi seda, aga tegelikult kui me oleks seal kõrval olnud, siis me oleks näinud, et Jaakob nikerdas kõvasti. Mingitel juhtudel toimub see ka ju oma naha päästmiseks ja nii edasi, et ega siis tal oli alati ju ka põhjus. Miks ta seda tegi ja ka meil ei ole ka põhjustest puudu, kui me siin ikerdame. Ja mina usun, et seal Javoki koolmel oli esimene kord, kus tema täiesti ennast Jumal landis ja lõpetas selle oma ikerdamise sealt kõrvalt ära. Ja kujutame ette, et kui mees palub Jumala ees ja ütleb, et ma jäta enne, kui sina mind õnnistad, see tähendab, et Jumala õnnistus oli muutunud tähtsamaks kui kõik muud asjad, siis Jumal ütleb, et nüüd on sul uus nimi. Võiks öelda nii, et siis kui inimene on kõige nõrgem, ta oli ju täiesti võimetu enda päästmiseks Eesavi eest midagi tegema, siis Jumal ütleb, et nüüd sa oled võitja, sest Iisrael tähendab võitja või teine variant sellest tõlkest see, kes valitseb koos Jumalaga. See tähendab, et nüüd oli tema elu antud Jumala kätte ja me näeme, mis toimus Eesaviga, kui Jaakob oli oma elu Jumala kätte annud ja kui ta lõpetas oma nikerdamise ära, kõik oma nikerdamise, siis Jumal ütleb, et nüüd sa võid minuga koos valitseda. Ja me näemegi, et see tema edasine elu, kuigi see oli ka igasuguste probleemide kaetud, aga seal ei olnud enam kordagi ühtegi sellist nikerdamistega keerutamist. Kõik need edasised lood, seoses selle Joosepi vangi viimisega, seal ei ole enam seda probleemi. Ja on ennast Jumal oli üle annud ja meie lahendus on ka selles, et meie lõpetame selle Jumalaga võidu jooksmise ära ja Jumalaga võidu enda õnnistamise ka ära ja oma tuleviku eest hoolitsemise
ja
ära.
Jumala aitamise.
Ja Jumala aitamise. Ja anname ennast täiesti tema kätte ja ütleme, et Jumal ela sina minu südames. Ja siis ei ole sellel valetajal ja vale isal ka enam eriti palju midagi teha, kui meie jätkuvalt seda tõotust kuuluda Jumalale kordame või õigemis ei olegi tõotus, see on meie palve, et me võiksime Jumalale kuuluda, sest meil ei ole Jumalale ju midagi siin tõotada. Aga kui meie selle juurde jääme, siis Jumal saab meid sirgu tõmmata. Et me võime mõelda, et meie elu ja meie olukorrad võivad olla kõik russis, aga kui me need Jumale ette nõustume sirgeks tõmbama ja tõesti rääkima asjadest nii nagu nad on ka Jumala ees, et siis me saame ka ise paljust asjast aru ja siis me näeme, et tegelikult on olemas täiesti aus viis asja ajada ja me saame tõelise tarkus ülevalt. Ja see käib läbi tegelikult patu tunnistamise ja see käib läbi selle, et sa ütled, et mina ei suuda, aga ma tean, kuidas asi on ja ma tahan niimoodi teha.
Ja vaata, see Jaakob ja Esau näide tegelikult näitab seda ka, et ükskõik kui palju me ka ei püüa, alati on olukordi, mida me ei saa muuta ise inimlikult. Ja see, mida Jaakob seal tegi oma nende loomade ette saatmisega kõik umbes kingitused Eesavile, nendest ei oleks olnud mitte mingit kasu ja nendest ei olnudki, sest Eesav ütles, et mul on endalgi, miks sa neid saadad? Mul on küllalt kõike, mul ei ole puudust. Kui Jumal ei oleks saanud Eesavi südant puudutada, siis mitte midagi ei oleks juhtunud. Kui me anname ennast Jumalale, siis juhtuvad just nimelt need asjad, mida inimlikult pole üldse võimalik teha.
See oli saade käsikäes sellel korral. Ma usun, et meil kõigile sai pisut julgust juurde jääda ausaks ka sellistes olukordades, kus meid kiusatakse olema mitte ausad. Teame alati seda, et me ei ole üksi, sest Jumal on lubanud olla iga oma lapse juures. Ja mitte ainult juures, vaid ta igatseb tegelikult olla meie südames. Tal on õigus sinna tulla tänu sellele, et tema jäi lõpuni ausaks ja jäi ka seal ristil ausaks. Ja pakub meile nii ees kui oma armastust selleks, et ka meie võiksime minna siit elust läbi temaga koos. Ärme kunagi unusta seda, et me oleme tema tunnistajad ja meie järgi otsustavad inimesed tema üle. Ja me ei ometi mitte keegi ei taha, et keegi selle kalli Jeesuse üle, kes meid niivisi armastab, halvasti otsustaks. Ja sellepärast hoidume olemast komistuseks nendele inimestele, kes on meie ümber, aga ega meil endal ka hea ei ole, kui me krutime ja keerutame ja ega sellest ei tule ka rahu südamesse, nii et oleme issandas ja teeme seda, mida tema meile annab teha, ikka tema väes ja tema armus. Täna olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Lõppu tuleb veel Tšaikovski lugu Jaanuar ja enne seda me saame koos olla ka palves.
Kallis isa taevas, tänu sulle, et sa oled jätnud meil oma sõna ja me võime seda lugeda ja tänu, et sa oled andnud oma vaimu meile, kes teeb sinu sõna meile arusaadavaks. Ma palun sind väga, et me usaldaksime seda, mis me loeme, et me õpiksime sind usaldama ja uskuma sellesse, et kõik see, mida sa oled öelnud oma sõnas, et see saab tõeks meie elus, kui me lubame sinul seda oma elus tõeks teha. Aita, et me usuksime, et sina, kes sa oled loonud taevad ja maa ja kogu universum ja kõik, mis on üldse olemas, et me usuksime, et sina suudad luua ka meid uueks, et sa suudad luua meile uue südame, ja panna oma käsud meie südamesse, nii et me tõesti oleme sinu lapsed, et me võime julgelt kuulutada, et sina oled meie isa. Ja ma palun sind, et me igal hommikul ja igal hetkel annaksime ennast sulle ikka üle ja kuuleksime, kui sa räägid, nii et ka ükski ootamatu olukord ei saaks tabada meid nii, et me lahkume sinu teelt ja asume mingile oma isiklikule teerajale. Ma tänan sind, et sina meist kõigist hoolid ja et sina meid ei jäta. Ja ma palun, et meiegi sind ei jätaks, vaid jääksime ka sinuga koos käima. Ma tänan sind Jeesuse nimel. Aamen.